smage dit søde evangelium, sang vi her til sidst. Så det er jo et måltid, vi åbenbart lægger op til her. Og der er jo ikke så mange retter til maven, men måske er der noget til hjertet. Og vi får smagt det ind i vores indre. Så kan det jo være, der er måske lidt til kaffen bagefter, der måske svarer lidt mere til ordet smage. Men i Bibelen er der jo også dette med smag og se, at Herren er god. Så nu skal vi smage. Og jeg håber, at I alle er så meget sultne, at I også vil tage jer til gode af de bibelske retter. De er ikke dårlige. Og mennesket lever jo ikke af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Derfor skal vi smage. Og lad os nu have et rigtigt sultent hjerte. Lad os bede. Ja, Herre, vi vil takke dig for det søde evangelium, som vi sang om her. Og nu beder vi om, Herre, at hver eneste en af os må smage det og sluge det, få det ind, så det kan gøre sin forunderlige gerning i vore hjerter. Herre, vær du med os. Hvilken alder vi end er kommet med her til dette møde, lad os alle se dig, Jesus. Møde dig på en sådan måde, at vi fyldes af rigdommens retter fra himlen. Amen. I aften bevæger vi os over i Johannes evangeliet, og jeg har givet en overskrift til denne aften. En overskrift, jeg kalder en ny begyndelse. Og den bliver sådan tredelt, denne nye begyndelse. Men det vil vise sig efterhånden, hvad der ligger i det. Men det er i hvert fald i Johannes evangeliet, vi skal være, og vi skal til det femte kapitel, og vi skal læse de 15 første vers, og lad os rejse os og høre fra Johannes evangeliet, kapitel 5, vers 1-15, under overskriften En ny begyndelse. Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved forporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk hedder Bethesda. Den har 5 søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og krøblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider for Herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet, efter at det var bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han end led af. Der lå der en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham, vil du være rask? Den syge svarede, Herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, når en anden i før mig. Jesus sagde til ham, rejs dig, tag din båre og gå. Straks blev manden rask, og han tog sin båre og gik omkring. Men det var sabbat den dag. Derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt, det er sabbat, og det er ikke tilladt dig at bære din båre. Han svarede dem, det var ham, som gjorde mig rask, der sagde til mig, tag din båre og gå. De spurgte ham, Hvem var den mand, der sagde til dig, tag den og gå? Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var. For Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet. Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham, nu er du blevet rask, synd ikke mere, for at der ikke skal ske dig noget værre. Manden gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde gjort ham rask. Amen. De lidt større byer i Israel på det gamle testamentes tid og også på Jesu tid var ofte omkranset af en mur og forsynet med en port, man skulle igennem for at få adgang til byen. Den blev åbnet tidligt om morgenen og lukket igen om aftenen ved solnedgangstid. Det var nødvendigt at sikre sig mod tyve og vilde dyr om natten. På Jesu tid var der faktisk løver i Israel. Normalt havde man kun én port, men hvis byen var af en noget større størrelse, kunne der være flere. Jerusalem havde ikke mindre end 10 porte. Udover at give adgang til byen, havde de desuden forskellige funktioner. En af portene havde navnet Forporten. Den befandt sig i den nordøstlige del af bymuren i nærheden af tempelområdet. Det var her, præsterne kom for at udtage dyrene til ofringerne i templet. Deraf navnet Forporten. Jesus valgte denne port, da han kom til Jerusalem for at deltage i en af jødernes fester. Og hans valg var næppe tilfældigt. Det syn, der mødte ham, efter han var kommet ind i byen, var forfærdeligt. Fortvivlelse og opgivenhed slog ham i møde fra mængden af de mennesker, der lå i de skyggefulde søjlegange, hvor der var læ for vejr og vind. Fysiske og psykiske lidelser kæmpede og kappedes med hinanden i disse menneskers liv. Udsigten til en bedre tilværelse var minimal. Men der var dem, der klamrede sig til et lille bitte halmstrå. Søjlegangene var placeret rundt om en dam, som blev kaldt for Bethesdas dam. Her kom vandet med visse mellemrum i oprør og havde et ganske kort øjeblik lægende kræfter i sig. Det betød, at den første, der kom ned i den virvlende strøm, oplevede helbredelse for sin sygdom. Men for de mange stærkt bevægelseshæmmede syge ved dammen, var dette halmstrå for længst knækket. De var ikke hurtige nok. Og så lå de der i gangene og synede hen i deres magtesløshed. At være handicappet på Jesu tid betød som oftest, at man var sat udenfor. Man blev dengang først og fremmest målt efter sin ydeevne i arbejdskraft, og når en sådan ikke var til stede, blev man betragtet almindeligvis som en person, der var samfundsunødig. Og følgen var naturligvis, at livsglæde måtte blive et fremmed ord for disse mennesker. Jeg er sikker på, at hvis vi havde kunnet se ansigterne på de mange, der lå der, ville deres øjne have skrevet et ord for os. Ordet udslukt. Udslukt. Der er ingen, der har brug for mig. Jeg kan ikke udrette noget. Jeg er helt afhængig af andre menneskers godgørenhed. Følelsen af mindre værd af at være til overs og være til besvær har uden tvivl plaget disse mennesker. Livsgnist har der ikke været meget af hos dem. Og det var der heller ikke hos en midaldrende mand, der allerede havde opholdt sig ved dammen i lang tid, og som havde været syg i 38 år, velsagtens af en lammelse, der betød, at han var stærkt bevægelseshæmmet. Jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig. Sådan beskriver han selv sine egne sociale vilkår. Ingen til at hjælpe sig, så er man virkelig fattig. Der er ingen, der elsker en. Der er ingen, der prioriterer en. Der er ingen, der har omsorg for en. Der er ingen, der ønsker og føler sig tilskyndet til at gøre noget for en. Ved I hvad? Det er ensomheden. Ensomheden, når den har nået skræmmende højder. Og en sådan ensomhed kan sagtens være til stede, selvom man er omgivet af adskillige mennesker, som tilfældet er her. Må jeg spørge dig, kan du forestille dig en tilværelse, hvor du er helt uden noget som helst netværk? Der var en bedstemor, der et øjeblik af sit 18-årige barnebarn fik en krammer. Ikke Jonathan? Ja. Det vil jo sige, at du har et netværk. Du har et netværk. Men kan du forestille dig en tilværelse, hvor du er helt uden et netværk? Du er bare dig selv. Forestil dig, at du ikke bare er helt alene, men at dine egne kræfter og muligheder samtidig hermed ikke var tilstrækkelige til, at du kunne skabe dig en meningsfyldt og indholdsrig tilværelse. Hvordan skulle man så kunne komme igennem livet? Var det i det hele taget et liv, man havde? Og han havde, denne mand, der havde været syg i over en menneskealder. Det kan vi måske synes, at der kunne stilles spørgsmålstegn ved. At det i høj grad var en tilværelse på livets skyggeside, er hævet over enhver tvivl. Ingen af os undgår skygger ind over tilværelsen. Men den handicappede mand syntes solen ikke at få ret mange stråler igennem til. Men pludselig en dag begyndte solen billedligt talt at skinne. Hvordan? Jesus lagde vejen ind om Bethesdas dam. Vi skal lægge mærke til Johannes' ord i vers 6, hvor han siger, da Jesus så ham ligge der. Her får vi en meget vigtig oplysning om Jesus, der befandt sig jo, som teksten siger, en mængde syge i søjlegangene. Men Jesus så ham. I den store mængde fik Jesus øje på den enkelte. Jesus behandler os ikke flokvist, men som enkelt individer. Og han udsøger ikke mennesker efter, hvem der i andres øjne bliver betragtet som værende noget. Der færdedes også fornemme folk i søjlegangene, og dygtige og vidende teologer, som Jesus sikkert kunne have fået en særdeles interessant samtale med. Men han så ham. Ham, der havde været syg i 38 år. Opgivet af alle. Ikke værd at ofre tid på. Der var vigtigere ting at beskæftige sig med. Men sådan så Jesus lykkeligvis ikke på det. Johannes nævner i vers 6 en anden fin ting, nemlig at Jesus vidste, at manden allerede havde været der i lang tid. Det havde ingen fortalt ham sandsynligvis. Han havde denne viden i kraft af sin guddommelighed. Jesus så, og han vidste. Sådan var det dengang, og sådan er det også i dag. Også denne almindelige torsdag sidst i oktober måned. Han har også set dig. Han ved godt, at du er i missionshuset her i aften. Du er registreret på lystavlen i hans hjerte. Det er du. For der er intet, der undgår hans altskuende blik. Og han ved alt om dig. Han kender dig bedre, end du selv gør. Og han ved, hvorfor du sidder her i aften. Han kender alle dine tanker og alle dine følelser. Han ved om alt det, du bakser med. Alle dine vanskeligheder og problemer. Alt det, du ikke kan få til at blive sådan, som du gerne ville have, at det skulle være. Han ved det hele. Intet er skjult for ham. Igennem historiens forløb har talrige mennesker haft en Bethesda-oplevelse, hvor Jesu frelsende og lægende kræfter kom til udfoldelse i deres liv og ændrede dem totalt. Vi kan måske undre os over, at Jesus netop griber ind over for denne lamme mand, mens vi ikke hører noget om alle de andre. Men der er ikke noget mærkeligt i det. For Jesus kommer altid til den, der i tro vil tage imod hans hjælp. Og har du og sidder du her i aften med et særligt behov, og længes efter ham, så kommer han til dit hjerte. Vær sikker på det. For Jesus kommer altid til den, der i tro vil tage imod hans hjælp. Vi kan måske synes, at de ord, Jesus henvender sig til manden med, er ganske overflødige, ja ligefrem meningsløse, når han spørger manden i vers 6, vil du være rask? Er det noget at sige til en mand, der har kæmpet en sej og frugtesløs kamp mod sin sygdom i 38 år? Men Jesu ord er nu særdeles velvalgte. De er fyldt med sjælesorg. Hvem står han over for? Det afslører manden selv i sit svar på Jesus spørgsmål i vers 7. Jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen. Hvad er det egentlig, han siger mellem linjerne i dette udsagn? Han siger, det er håbløst. Det er håbløst for mig. Han har opgivet sig selv. Han kæmper ikke længere. Kan ikke tage flere nederlag. Vil du være rask? Jesus taler til en mand, hvis livsvilje ligesom er knækket og udbrændt. Et menneske, hos hvem håbets flamme er døet ud. Vil du? Med disse ord vil Jesus tænde ham. Kalde en forventning frem hos ham. Vække ham til håb. Han kendte ikke Jesus, havde aldrig mødt ham før. Vidste ikke, at det var Guds egen søn, der stod foran ham. Men hans ord gør et meget stærkt indtryk på ham. Han aner en kraft i dem, som han aldrig har mødt i nogen andre ord. Vi kunne måske nok have forestillet os hans tanker løbe i følgende baner. Åh nej, endnu et velmenende menneske. Jeg orker det ikke. Kan jeg dog ikke få lov at være i fred midt i min elendighed? Hvorfor skal jeg igen plages og på ny opleve en skuffelse? Dem har jeg haft nok af. Vil du være rask? Han har hørt en myndighed i Jesu ord, der har fået ham til at spidse ører. Og så kommer det fra Jesu mund til ham, fuldstændig overraskende og overrumplende. Rejs dig. Tag din båre og gå. Tre ting beder Jesus den syge om, og alle tre ting er lige umulige for ham og har været det i 38 år. Rejse sig, det kunne han ikke. Bære tunge ting, det magtede han heller ikke. Og at gå var ganske udelukket i hans lammelse. Rejs dig, tag din båre og gå. Syv små ord. Skulle syv ord. Syv ord. Kunne fjerne 38 års fysisk og psykisk smerte gjorde den fremmede mand mon grin med ham. Man kan let forestille sig, at nogen ville have tænkt sådan i den foreliggende situation. Hvad kan dog ord hjælpe mig her og nu? Der skal noget langt mere drastisk til. Jeg kunne have lyst til at spørge os alle, der er til stede her i aften. Kan Jesu ord? Kan Jesu ord udrette noget i vort liv? Prøv at lade være med at svare for hurtigt. Lad mig først sige et par ord til dig, der har troet på Jesus i mange år. Når du skal se tilbage på disse år, hvordan vil du så karakterisere dem? Har dit trosliv været præget af stadige fremskridt og fortsat udvikling i åndelig modenhed? Eller har der været stilstand i 38 år, eller hvor mange år det nu kan dreje sig om for dig? Du havde måske engang store åndelige ambitioner. Der var fremdrift i dig. Du ville noget med din tro. Du var optaget af din egen åndelige udvikling. Du ønskede, at Guds ånd skulle virke stærkt i dig, styre og præge dig, danne og dygtiggøre dig. Men så blev du optaget af alle mulige forskellige gøremål. Troen mistede sin gejst og sin glød, sin smittende og udfarende kraft. Du stillede dig tilfreds med det middelmådige. Værslige gøremål og syndige malighed overmandede din åndelige ergærighedstrang, så din kristen tro blev blodfattig og stillestående, blev til de smulte vandes tro. Ingen frisk rislen, ingen levende strøm, ingen fyrighed. Vil du være rask? Sådan spørger Jesus dig. Han vil have dig ud af det dødvande, din tro befinder sig i. Han vil rejse dig, og så ønsker han, at du skal tage byrder på dig for ham og gå troens vej med ham og lad din vandring bestemme helt af ham og hans vilje. Vil du være rask? Vil du det? Skulle Jesu ord, som ændrede den syge mands tilværelse så radikalt, ikke kunne udrette store ting i dig, hvis du giver det frit løb i dit liv? Og så nogle ord til dig, som billedligt talt føler dig bevægelseshæmmet. Altså billedligt talt bevægelseshæmmet i dit liv for øjeblikket. Jeg kender ikke din situation, men du føler dig måske i øjeblikket trængt op i en krog. Du føler, at dit liv er en gang på stedet, og at der ikke sker nogen udvikling i den rigtige retning med det, du har at kæmpe med. Det er måske åndelige problemer, der trykker dig og har saktnet farten i dit liv. Eller vanskeligheder i din omgangskreds, blandt dine kære eller i forhold til dine kammerater eller arbejdskolleger. Du har måske nogle fysiske og sjælelige kvaler, der dræber din livsglæde og hensætter dig til et liv i passivitet. Du føler, at dit liv går i tomgang. Må jeg spørge dig, tror du? Tror du, at Jesus kan gribe ind i dit liv og skabe glæde og nyt håb i dig? Eller tænker du som manden, jeg har ikke én til at hjælpe mig? Vil du være rask? I Jesus spørgsmål ligger der indirekte et budskab om, at han kan gøre rask. Og det gør, at det skal lyde til dig denne aften. Du må ikke fortvivle. Du må ikke opgive. Du har med ham at gøre, som kan alt, hvad han vil. Og så til sidst et par ord til dig, som ved med dig selv, at du står uden for Guds rige, uden en levende tro på Jesus. Man kan godt komme i et missionshus og alligevel være udenfor. Man kan også godt have kommet i et missionshus gennem flere år, og så alligevel være udenfor. Hvis det er dig, jeg taler til nu, så hør Jesu ord sagt direkte til dig. Vil du være rask? Lam er du, vel ikke rent legemligt, men du er ramt af en åndelig lammelse på grund af din synd. Du kan ikke selv komme ud af den. Du magter ikke at fjerne og udviske de syndige tilbøjeligheder i dig. Men Jesus siger til dig, der gerne vil frelses og have det godt med Gud. Rejs dig. Rejs dig og gå. De ord kan han sige til dig, fordi han selv har ordnet dit synderegnskab med Gud ved at dø på korset og bære Guds vrede straf over synden i dit liv. Straffen ramte ham. Han betalte for din synd ved at ofre sit eget liv. På den baggrund kan han sige til dig, rejs dig og gå. Du er fri. Du er fri. Du er gældfri over for Gud ved troen på mig. Jeg har vundet syndernes forladelse til dig med mit eget liv som indsats. Vil du være rask? Vi ser her ved Bethesdas stam, at der fra Jesu ord udgår en sådan kraft, at manden bliver forvandlet. Straks Jesus har talt, er den syge mand ret, rask. Syv ord. Syv ord. Det er nok. Syv ord. Rejs dig. Tag din bår og gå. Og manden tager Jesus på ordet og erfarer dets mægtige virkning. Og det er jo det vidunderlige ved Guds ord, at det kan forandre alt. Det kan også forandre alt i dit liv, hvad det så end måtte være, du går og tumler med. Jesu ord forandrer alt. Det skaber liv og glæde og nyt håb der, hvor det bliver troet. Bethesda. Vi har jo nogle missionshuse med det navn i Danmark, selvom flere af dem desværre igennem de sidste 30-40 år er blevet nedlagt. Men hver gang man kører forbi et missionshus med navnet Bethesda, så bliver man så glad i sit indre. Hvorfor? Jo, fordi Bethesda, selve ordet Bethesda, betyder barmhjertighedens hus. Nu er jeg lige kørt forbi barmhjertighedens hus. Hvor skønt! Jeg burde jo gå derind, men der er ikke møde derinde lige nu, og døren er lukket, for ellers så skulle jeg jo træde ind i barmhjertighedens hus. Bethesdas stam. Det var barmhjertigheden i egen person, der gæstede Bethesdas stam. Og i kraft af denne barmhjertighed blev alt nyt i en håbløs, syg mands liv. Og hvor er jeg glad for, at jeg kan slutte denne prædiken med at sige til os alle, alt, alt kan også blive nyt i dit liv. Du kan gå frelst hjem fra mødet. Du kan gå hjem med nyt fremtidshåb. Du kan gå hjem til et nyt og fornyet liv med din frelser. Alt, alt kan ske med dig, når Guds ord strømmer ind i dit hjerte. Så bliver du en anden end før. Vil du være rask? Jesu ord har de oprejsende kræfter i sig. Tag ham på ordet, og du skal erfare, hvilke vidunderlige ting det kan udrette i dit liv. Herre, vi beder dig om, at du vil give os en ny begyndelse. Tak, at du er Bethesda i egen person. Det er dig, der er barmhjertighedens hus. Og du har åbnet barmhjertigheden større for os og indbyder os til at gå ind i dig, i alt dit, i hele din forunderlige gerning for os. Og når vi er inde i Bethesda, så er vi omsluttet af barmhjertighed på alle sider. Og så er vi blevet et barmhjertighedens barn på vej mod himlen. Herre, vi beder om, at vi alle må have vores egentlige adresse med navnet Bethesda. Amen. Nu skal vi søge.